numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș vrea să dau întâi curs unei provocări. Și anume, ea constă în faptul de a ne propune, de a-mi propune și a ne propune, să descoperim din an în an coerența, legătura, logica înșiruirii Sfintelor Evanghelii din postul Crăciunului. Așa cum lucrul acesta în postul Paștelor este extraordinar de la îndemână și l-am și făcut de nenumărate ori. Deci, care-i provocarea? Faptul de a vedea să leagă Evanghelia de astăzi de Sfânta Evanghelie din prima duminică, atunci când s-a declanșat sărbătoarea, s-a declanșat pregătirea Crăciunului, adică postul Crăciunului. Săptămâna trecută am citit pericopa evanghelică, bineînțeles tot de la Luca, cu samarineanul milostiv. Și am spus, da, trimite la Crăciun, pentru că imaginea samarineanului ne pregătește să înțelegem întruparea Domnului. Asta a fost una din ideile cu care am încheiat duminica trecută. Niciodată n-am insistat în Sfânta Evanghelie cu samarineanul milos asupra personajului negativ, asupra personajelor negative. Am vorbit despre cel care întreabă și întreabă ca să ispitească, dar n-am avut în vedere față de omul căzut între tâlhari. Nu există doar varianta normativă din punct de vedere creștin, adică samarineanul milos, ci există și varianta preotului și levitului, care trec pe lângă amărât și nu se implică. Dar e un element prezent în textura, în compoziția parabolei. Deci înainte de a veni cel de-al treilea, samarineanul, trec oameni de cinste în societate. Trec personaje de onoare ale timpului. Preotul Vechiului Testament și levitul, adică slujitorul lui. Și ăștia nu au milă față de cel căzut între tâlhari. Nu se raportează la ei ca la un semen. Deci aici începe un înțeles, dragii mei. Începe să se contureze un mod de a fi de tip egoist. Mă, nu mă complic. Eu am drumul meu, antenele mele, am haine frumoase, am cutare, am treburi, sunt așteptat la ora X, la ora Y, ce să mă opresc eu lângă ăsta? Mă complic, pur și simplu mă complic. Lasă-l păcatelor, treaba lui. Nu? Deci, a urmări interesul propriu, cu orice fel de justificare, nu contează, sau a fi capabil să le dai ale tale deoparte și să te ocupi de tema celui care are de fapt nevoie de tine și care nu are un alt ajutor. Nu? Acolo, asta e acolo. E, iată, Sfânta Evanghelie de astăzi dezvoltă acest crâmpei, dragii mei. Dezvoltă crâmpeiul acestui tip de egoism, acestei vieți care se închide. O viață de om, o biografie de om care se închide asupra-și. Nu? Bogatul căruia i-a rodit din belșug țarina. Și toată tematica lui, am insistat și altă dată, vedeți repetiția cu care vine, al meu, a mea, totul e al lui, nu există altceva, e tema lui principală și grija lui, să-și adune bogățiile și să consume din ele. Întâi vă rog să fiți foarte atenți și să recunoașteți că tipologia aceasta, eu nu o leg de unul dintre noi, o facem fiecare. Fiecare dintre noi se poate gândi vis-a-vis de aceste lucruri în ce măsură seamănă cu preotul și levitul de duminica trecută și respectiv cu băgatul căreia a rodit țarina în Sfânta Evanghelie de astăzi. De ce să mă fac eu judecătorul dumneavoastră? Eu sunt judecătorul meu. Fiecare sunteți liberi și îndemnați și așteptați de Domnul să aveți o exigență față de propria comportare de viață. Dar ce pot face eu fără să vă supăr este să-mi dau seama că tipologia aceasta se regăsește perfect în tipul de civilizație pe care o trăim și care ne definește. Nu pot să realizez, nu pot să intuiesc, nu pot să înțeleg, să știu până la ce cote se va duce. Chiar n-a început ieri alaltăieri. Ea a explodat după 90 la noi în țară, dar a început mult mai devreme la alții, nu? Dar a explodat și se duce într-o explozie din asta, nu știu cum să spun, la nivelul întregii lumi, ca civilizație terestră, civilizația de consum. Civilizația egoismului prin excelență. Deci tipologia acestei civilizații este să consumi. Deci când zice și-a umplut ăsta cămările, nu, visează că își va umple cămările. El n-a apucat să-și umple cămările. El încă în faza în care plănuiește, proiectează. Adică vede hambare noi, mari, puternice, rezistente, să nu se distrugă marfa de acolo, puse acolo și pe urmă pune-te pe ronțăit. Așează-te, suflete, pe ronțăit. Domne, deci nu e niciun efort intelectual ca să ne dăm seama de lumea în care trăim, de tipologia, de înclinația, de direcția în care se duce. Noi ni se pare că am atins cote paroxistice, să spune, adică cele mai înalte, cele mai... E posibil să nu fie adevărat, să fie posibil mâine poimile pentru copiii și nepoții noștri forme și mai grave, și mai agravante, și mai periculoase de acest tip de egoism. La această realitate, ați văzut replica. Ce nebune! Noaptea asta să vă cere sufletul de la tine. O să revin puțin asupra problemei. Ce faci cu tu ce ai strâns? Cui rămâne? Că ești singur! N-ai nici familie, n-ai nici copii, n-ai nici nepoți, n-ai nimic. Ești singur. Deci tu te-ai raportat la bogăție singur cuc. Deci moartea, cum să spun, pune într-o criză radicală toată această construcție. O dărâmă într-o clipită. O pune sub semnul, iarăși un cuvânt pretențios, iertați-mă, dar mai văzut în limba română, caducității. Adică al ieftinătății de pline, al perisabilității, al moartea. Am să meditez asupra unui cuvânt al părintelui Alexandru Schmemann, care constată faptul că oamenii de astăzi, dar el vorbea în anii 70, ai secolului trecut, dar vorbea în America și America oricum a fost cu și este cu niște pași înaintea noastră în procesul ăsta. Zice, oamenii nu se mai tem de moarte sau nu știu cum să evite frica de moarte. Și atunci fac tot felul de scheme și tot felul de construcții, tot felul de educație și așa, ca și moartea nu există, noi facem, dregem, nu ne gândim la moarte, nu. N-avem treabă cu morții, cu țicrie, să nu văd, să nu. Noi mergem înainte, suntem tineri, suntem puternici, nu? Dar zice, totul este totuși într-o frică de moarte și nu-i normal să-ți fie frică de moarte, trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu. Că atunci, cu adevărat, și relația cu moartea se schimbă. Deci e de meditat asta acestui lucru, doar ating, nu construiesc în predica de astăzi cu lucrul acesta. Nu? Dar perspectiva aceasta că poți muri, tu ca individ și tu ca și civilizație, oricând, absolut pe neașteptate, lucrul acesta este contra imaginea acestui tip de civilizație, acestui tip de comportament. E destul să-ți aduci aminte că poți muri și ce se întâmplă în situația morții cu tine, cel care ai construit și ai o psihologie de consum și celelalte, nu? Și începe criza și salvarea. Criza și salvarea. Nu ne spune Sfânta Evanghelie dacă la cuvântul lui Dumnezeu către acest om, mă nebune, la noapte s-a terminat. Nu? Dacă lucrul acesta ni s-ar spune mai devreme, nu cu câteva ore înainte de moarte sau nu imediat înainte de moarte, ca să avem timp să ne dăm seama și să eventual să modificăm ceva în viața noastră. Dar nu trebuie să vină cineva din afară să spună. Noi trebuie să ne o spunem. Asta ne învață Sfânta Evanghelie. Noi trebuie să ne o spunem. Orizontul vieții materiale este limitat. Drumul până la care duce societatea de consum este limitat. Oricând se poate încheia. Nu e în ordine să construiești în acest fel. N-ai perspectivă. Acum, care e legătura cu Crăciunul? Cu Crăciunul legătura este cea pe care ne-a creat-o Evanghelia de duminica trecută. Mântuitorul Hristos, și aici dezvolt un capitol, eu am zis că fac o predică scurtă, iar mă lungesc. Mântuitorul deschide un capitol de înțelegere extraordinar pentru noi oamenii. Dom'le, Domnul putea veni pentru elite. Dumneavoastră știți că totdeauna există elite. Noi nu știm decât de elitele politice, așa numite, pentru că au niște avantaje deosebite ei. Și acolo, în lumea lor, ce ei fac și așa mai departe. Noi ne simțim niște prostovani, niște amărezi, niște ai nimănui, nu? Firimituri, buni de dus la vot. Dar pot exista elite spirituale, elite culturale. Elitele culturale, iarăși, ele sunt și sunt eficiente, pentru că am zis, bă, în lumea noastră ar trebui să vedem elitele culturale, să iasă în față, măi, să ne dea un orizont, să salveze educația, să salveze, nu se vede. Elite spirituale pot fi elite spirituale, nu știu cele de astăzi, cum ar fi și ce ar fi, dar pe timpul acela se mergea pe ideea respectivă. Adică, nu suntem toți prostovani. Unii reușim să fim farisei și din pruncie și din tinerețe ne dedicăm unei educații, unei discipline, unei așa erau ăștia. Extraordinar de atenți până la detaliu în respectarea legii lui Moise. Să simțeau altfel de oameni, superiori. Și erau dintr-un punct de vedere, erau ca atare, nu? De ce n-a venit Mântuitorul pentru unii dintre ăștia? Să spună, mă, voi ați parcurs drumul până la vârful omul și ați ajuns pe la cotă 1400. Eu vin de la vârful omul către voi și mă întâlnesc cu voi aici, la teritoriul ăsta. Cu care cu voi? Cu ăștia care ați reușit să urcați până la cotă 1400. Ce e nelogic în treaba aceasta? Nu e o răsplată, ar fi o răsplată, nu? Cum judecați dumneavoastră când vreți să vă împărtășiți ca răsplată pentru că ați reușit să postiți o săptămână, sau două, sau șase. Adică ziceți, să vină Mântuitorul la mine că eu merit. Eu nu sunt ca ceilalți. Adică eu m-am ridicat puțin dintre și m-am dus puțin în întâmpinarea lui acolo. E logic, e frumos, e cum să cade, nu? Lecția Domnului nu e aceasta. Domnul nu vine pentru elite. Domnul n-a venit pentru un cerc restrâns. Pentru niște oameni care au reușit ceva deosebit, frumos, frumos, deosebit. Mântuitorul a venit pentru om, pentru ființa umană, și pentru român, și pentru rus, și pentru țigan, și pentru chinez, și pentru oricine, pentru om. Deci relația lui este cu omul în general, cu omenirea, cu omenitatea, cu condiția de om, dragii mei, cu condiția de om. N-a venit pentru căței, n-a venit pentru pisici, nici pentru vulturi. Asta e grija noastră, ce facem cu ei și cum gestionăm problema. Domnul a venit pentru oameni. Nu pentru un om, nu pentru Părintele Moga, nici pentru un grup restrâns, repet, ci pentru oameni. Și atunci care e problema? Drumul spre Crăciun înseamnă o educație și un exercițiu de umanitate. Dragii mei, de umanitate. Deci sensul opus bogatului din Sfânta Evanghelie, care se restrânge el cu el însuși, el cu capacitatea lui de a consuma bunuri. Sensul pregătirii pentru Crăciun este deschiderea, este frățietatea, este... Nu? Crăciunul e o sărbătoare frumoasă, deosebită. Crăciunul este... a fost cel mai bine înțeles cumva, pentru că oamenii au simțit că e o binecuvântare în sărbătoarea Crăciunului. E o binecuvântare, e ceva deosebit. Dumnezeu ne ia cum suntem. Crăciunul nu are rigori. De astăzi începe dezlegarea la pește. E un post, e un post așa, mai mult cu numele. Pentru că posibilitatea de a te răsfăța și alimentar este permisă prin pește de foarte multe ori. Pentru că Crăciunul trebuie să-l simți ca o binecuvântare. Dumnezeu vine și ne ia cum suntem, pleacă de la noi, pleacă cu noi de la poziția de la care suntem. Nu pune restricție. Nu ești la nivelul ăla, n-am treabă cu tine. M-ați înțeles care e logica? De aceea cumva Mântuitorul la Crăciun se revelează în forma aceasta maximă de înțelegere și de iubire și de atașament față de noi, indiferent în ce stadiu de boală sau de călătorie dezastroasă suntem pe drumul de la Ierusalim către Ierihon. Îmi vine în minte scurt o asemănare. Ierusalimul este imaginea unei societăți umane spiritualizate, creștinate, cu Dumnezeu în ea. Babilonul este imaginea, chipul simbolic al unei societăți de sens contrar, în care oamenii s-au dus către dracu, s-au dus către egoisme, s-au dus către rău, nu? Deci însăși chestia aceasta, ca și când ai spune că prin faptul că Ierihonul este jos, e ca un fel de drum către Babilon. De la Ierihon încolo te duci la Babilon, gata, s-a terminat. Oricum acolo e Sodoma și Gomora și ăsta e un alt nume al Babilonului. Încă o idee scurtă și gata. Am insistat și în alți ani, băgați de seamă că personajul respectiv se îmbogățește cu o bogăție care nu-i aparține, cel puțin 100%. Că dacă i-a rodit din belșug țarina, țarina era a lui, să zicem. După niște legi umane și așa, omul avea o proprietate, avea o fabrică, avea un atelier, avea o țarină, avea o poveste de felul ăsta care putea produce bunuri și bani. Dar parabola nu spune despre fabrică, de pildă. Că cineva inventează, de pildă, o mașină și cu mașina respectivă face măști și vinde măștile. Și atunci e foarte greu în parabolă, dacă ai zice, zici, mă, dar el a inventat. E greu să vezi pe Dumnezeu acolo. Zici, mă, eu am inventat. Eu am investit banii, mi-am făcut mașina, deci dreptul meu să vând rezultatul respectiv și toți banii să mi-i aparțin. Parabola e făcută cu un material din viața noastră în care e foarte evidentă prezența lui Dumnezeu, care e și în celelalte situații, dar nu e atât de evidentă. Agricultura. Poți să fii tu proprietar de N hectare de pământ. Poți să fii tu deșteptul, pământul a investit în nu știu câte mașinării, Daniel, în nu știu câte mașinării de alea pricopsite americanești pe terenurile din Teleorman, de mai știu eu ce. Poți să fii oricine, nu-i așa? Dacă Dumnezeu nu dă. Asta nu se vede la mașină, dar la agricultură se vede perfect. Dacă Dumnezeu nu dă, timpul ăla care e favorabil, toată investiția ta-i zob. De aceea parabola e construită cu tâlc. Zice, i-a rodit din belșug țarina. El nu se sesizează faptul că datorează cuiva acest belșug extraordinar, care depășește cu mult munca lui, investiția lui și dreptul lui de proprietate. Trebuie să ne dăm seama, să facem pasul de la acest material al parabolei la toate situațiile în care noi putem deveni ca bogatul din Sfânta Evanghelie. Să ne dăm seama că și fără perspectiva morții, care este cea mai sigură pârghie cu care să ne punem la punct și să ne salvăm, poate fi și faptul că nu putem ajunge la bunuri pe care să le punem în cămară și să stăm liniștiți cum am eu mere în cu doldora puse pe rafturi în cămara de la Valea Doftanei. Dacă Dumnezeu n-ar fi rodit, n-ar fi dat rodnicie în pomii aia și cineva nu mi-ar fi dat merele respective, nu? Deci atunci ieși din egoism. Înțelegeți? Ieși din egoism. Ai pârghii cu care să ieși. Dar asta ține de efortul și de reușita noastră de a depune efortul respectiv ca să ne putem salva câte unul și dacă se poate și mai mulți din această magie, să zicem așa, din această apăsare teribilă care este a societății de consum și care stă sub semnul Sfintei Evanghelii de astăzi. E o Evanghelie care se citește la moarte, în preajma omului care a murit. E tristă, e trezitoare, e răscolitoare, datorită simplității cu care pune alături realitățile care ne îmbată pe noi și perspectiva, de fapt, cu adevărat reală a finalului. Doamne ajută!